Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по правни въпроси и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас на слушателите на К2.
И така, от днес нов министър на образованието с гласуване в пленарна зала. Ние, впрочем, го излъчвахме директно и дебата, и гласуването. България се здоби с нов министър за около година управление на кабинета Борисов 2. Трима министри се смених. Знак за какво е това, някои политолози, социолози и експерти твърдят, че свидетелство за дестабилизация на властта. А вашия коментар?
Аз не смятам, че може от смяната на министри да се правят генерални изводи за дестабилизация на властта. Съвсем нормално е във всяко едно управление да настъпват смени, когато това се налага да бъде правено. Тук е въпрос дали в този случай това беше най-удачният момент и най-удачната кандидатура, с която трябваше да бъде заменен досегашният министър на образованието. Но не смятам със сигурност, че това е някакъв знак за нестабилност. Знака за нестабилност ще се проличи тогава, когато видим примерно вот на недоверие внесен от опозицията, който е успял при внасянето му в Народното събрание. Тогава това е ясно, че има нестабилност, ясно е, че вече това предишно се ползва със съответното парламентарно доверие, парламентарно мнозинство и едва тогава можем да правим такива заключения. От това, че няма подкрепа от всички партии на определена кандидатура за определено министерство, не може да се генерализира по този начин извод за дестабилизация. Разбира се, всеки има право на всяка интерпретация.
Аз не ви оспорвам правото да казвате, че това не означава дестабилизация, но в цял свят, когато често се сменят министри, това означава нестабилност на властта. И ще дам един пример от България. Първото правителство на Бойко Борисов падна без да се иска вот на доверие. Падна просто защото обществото застана срещу това правителство и министър-председателя Борисов сам се отказва от властта. Така че не сте много прав да генерализираме, че само с искане вот на недоверие се доказва нестабилността на правителството. За мен лично нестабилност означава това обществено недоверие, този обществен вик срещу промените в Министерство на образованието. Имам предвид учебните програми, промяната на учебниците. Това си е един вот на недоверие на обществото. Много ярко беше доказано, но всеки има правото на своето мнение. И така, защо и как се смени министър професор Танев с министър Кунева? Вие смятате ли, че с това проблемите в Министерство на образованието ще бъдат решени?
Аз не смятам в интерес на истината, че персоналната смяна на министър ще реши проблемите.
Така?
Проблемите ще решат смяна на така наречения втори ешелон в Министерство на образованието, нещо, за което ние настояхме пред министър Таня, докато все още беше министър, и което поставихме като въпрос пред госпожа Кунева на срещата ни вчера, преди съответно вземането на решение за нейната номинация. Факт е, че министър Танев не беше поел тогава на времето такъв ангажимент за това, че да, трябва да се потърси отговорност и от министър Ваня Кастрова, заместник министър Ваня Кастрова, която се подари оставката в последствие, и от началника на кабинета Мелисер Солак, и от директора на дирекция учебни планове и учебни програми, която на практика се занимава с тази дейност последните 10 години. Тъй като на практика министърът действително носи отговорност за дейността на министерството и за служителите в него, затова и явно си отиде и професор Танев, но при всички положения в никакъв случай не можем да зачертим основната отговорност на преките на практика причинители на този скандал, който рефлектира и в обществото по особено силен начин, именно тези деца, които избраха, и останалите, които са вече на по-ниски позиции, но които са работили по тези програми, и то в тази насока, която определено не се възприема не само от обществото, ние също ние приемаме за правилно, напротив, обратното, за противоречащо и на закона, и на обществените очаквания и нагласи.
Впрочем, вие бяхте последните, които разговаряхте с предишния министър. Той от среща с вас излезе и докато даваше брифингите в Народното събрание, се чу, че премиера Борисов му иска оставката. Той беше ли наясно, че си отива?
Към този момент не. Към този момент, поне от това, което аз чух от него, той нямаше никаква такава нагласа, че си отива. Напротив, имаше нагласа за това да бъдат променени учебните планове. Ние му казахме нашите виждания и по отношение на плановете за обучението по история в средното образование, да се акцентира върху българската история, не върху общата, и по отношение на запазването на българските произведения и дори разширяването им в програмите по литература. Той се съгласи с тях и поеме ангажимент, дори че до един месец ще ги промени, така че не е имало такива нагласи.
Тук е някакъв шпионски скандал се завъртя с факта, че ДАНС е наблюдавала шефката на кабинета на министъра. Изобщо, смятате ли, че лесно, бързо и просто, само с смяната на двамата министри, ще се решат много дълбоките, според мен, обществено значими, сериозни проблеми в българското образование? БСП поставят въпроса за промяна и на закона, защото немалко от текстовете на закона влязаха в сериозно противоречие с учителите, учениците, родителите и така нататък. А работата на това министерство и на другото, на здравеопазването, опира до всеки от нас. Всеки от нас има отношение към образованието и към здравеопазването, защото във всяко семейство има поне по един човек учащ се и всички ние се нуждаем от поддържане на здравеопазването. И зато и вие бихте ли подкрепили промяна в закона?
Ние бихме подкрепили промени в закона, които се разбира са в посока, която съответства на нашите виждания. Аз ще си позволя да ви припомня на вас, на вашите слушатели, че ние също имахме промени между първо и второ четене, част от тях бяха подкрепени, друга част не бяха.
Да.
Бяха отхвърлени от мнозинството, така че в тази посока бихме подкрепили проект за промени, който, разбира се, пак казваме, съобразен с нашите виждания.
Да.
Но към този момент такъв проект за промени не е внесен. Колегите днес от БСП направиха някаква заявка, но това е заявка за бъдещ момент.
Да.
В този момент няма внесен проект за промени в закона. Между прочим, там основният проблем действително е с наредбите. Десетки наредби трябва да бъдат приети, за да може този закон на практика да заработи. Факта, че в момента голяма част от разпоредбите няма как да влязат в действие, именно защото я няма подзаконовата нормативна уредба.
Да,
така че това също е сериозен проблем.
Аз не знам, много дини под една мишница се събират на госпожа Кунева, как ще успее да обхване толкова много структури, за които отговаря, но да се надяваме, че ще бъде по-успешен министър, да й пожелаем успех, разбира се. Днешния ден го посветихте на Министерство на образованието, но предишните дни, включително и вчера, извънреден работен ден имахте по закона за обществените поръчки. Един много важен закон. Бихте ли казали каква е философията на този закон? Защо трябваше да се приеме и защо трябваше дори извънредно да работите, за да го обсъдите и гласувате?
Закон за обществените поръчки от чисто формалната причина за приемането има една нова директива на Европейския съюз, която установява нови правила за провеждането на обществени поръчки. От една страна, от друга страна, бързането беше не само за директивата, за да може тези, които ще прилагат закона, да имат възможност да запознаят с неговите разпоредби до влизането му в сила. Той ще влезе в сила в началото на април. До тогава трябва да е готов и правилника за приложението му, за да може да няма мъртви текстове, за да може на практика да се работи по всички текстове на закона. Проблемът е обаче, че в този закон бяха внесени и, за съжаление, бяха приети от мнозинството редица текстове, които отварят широко възможности за корупционни практики, нещо, което можехме да избегнем при приемането, и тъй като приемаме изцяло нов закон, не правим промени в действащ закон, можехме да направим радикална промяна и поне тези явни корупционни вратички, които съществуваха досега и които пък сега са се опитват да бъдат отворени, да не позволяваме да бъдат направени, но за съжаление мнозинството с своята желязна партийна дисциплина отхвърли всички предложения за промени в тази посока.
Аз ще ви цитирам няколко данни от изследване на Евробарометър. Темата е нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз, които предлагам да коментирате. За какво става дума? 60% от компаниите в България, които не са спечелили конкурс за обществена поръчка, смятат, че това е станало заради корупционни практики. За сравнение, в Холандия този дял е едва 5%. Още няколко числа. 90% от заетите с бизнес в България заявяват, че връзките между икономиката и политиката водят до корупция. Тук не изпреварва само Италия, но българите сме на първо място, 89%, в твърдението, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до публични услуги и че единственото средство да успееш в бизнеса са политическите връзки. Какви са причините да оглавяваме това непрестижно класиране и защо в представите на бизнеса всичко свързано с обществените поръчки е въпрос на партийно значими далавери, на връзки с политиката, с партиите и коалициите?
За съжаление, трябва да призная, че тези нагласи, които цитирахте току-що, са обществена тайна.
Да.
Никога не е тайна, че обществените поръчки на централно ниво и в местната власт се печелят обикновено от фирми, които са приближени по един или по друг начин, повече или по-малко до управляващите. За съжаление, с сега приетия закон ние не променихме това. Имаше начин да започнем поне да променяме тези нагласи с нови правила и с неустановяване на правила, които на практика привилегироват един участник в обществена поръчка спрямо друг. Давам ви веднага един интересен пример. С един от текстовите, който се нарича мерки за установяване на надежност, ние давахме възможност на лице, което дължи пари на държавата, ако то ги разсрочи, то разсрочи задълженията или ги отсрочи, да участва в процедура по обществена поръчка.
Да.
Без да има гаранция първо, че след като това лице участва и спечели обществената поръчка, ще възстанови парите на държавата. Напротив, то ще бъде бенефициент и ще получи общи средства за изпълнението на поръчката. Но
да.
дали ще изпълни задълженията към държавата е силно проблематично и по-голямата част в такива случаи един добросъвестен търговец остава какъв той не се променя в това отношение. Ето един от примерите, в които този закон очевидно не работи. Друг пример са медийните пакети, които на практика ще се предоставят без да се провеждат обществени поръчки, което безспорно води до установяване на корупционни практики.
Да, да. Тук е момента да намесим и евродоклада и позицията на вашата парламентарна група към него, защото в евродоклада за наблюдението, мониторинга, който ни осъществяват от Еврокомисията, също се правят заключения за продължаващата корупция в България и така. Какъв е смисълът на поредния 9-ти доклад на Еврокомисията за България? Каква е оценката на парламентарно представените партии и коалиции в случая на парламентарната група на Патриотичен фронт?
Очевидно е, че доклада ни казва нещо ново, нещо, което ние не знаем. Предпоставят със старите проблеми, проблемите свързани с дейността на Висшия съдебен съвет, проблемите свързани и с дейността на прокуратурата, не добрата наказателна политика, недостатъчните промени в процесуалните правила, имам предвид в частност наказателно-процесуалния кодекс за облегчаване на процедурите, премахване на формализма, ускоряване на производството. Също така не извършването на никакви действия по отношение на по-сериозни промени в общата част на наказателния кодекс и това, което препоръчва и доклада, евентуално приемане на нов наказателен кодекс. Така че в това отношение нас доклада ни учудва. Проблема е по-скоро от тук нататък какво следва да се предприеме.
Така?
За нас скоро трябва да се гледат промените в закона за съдебната власт, които да могат да на практика да направят тези норми, които приехме в Конституцията, действащи и работещи, тъй като сроковите текат до 3 месеца в преходни и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Е предвидено да се раздели Висшия съдебен съвет на две колегии, нещо, което няма как да стане без допълнителни разпоредби в Закона за съдебната власт.
Да.
Дори се заговори в последните дни за, ако се налага, за само единствено за промени на Закона за съдебната власт в тази част, за да можем да изпълним конституционните срокове. Въпреки че промени се налагат в целия закон.
Плевнелиев иска смели реформи. Това изрично го подчерта на неодавнашна среща с бизнеса, докато премиера Борисов ще устоява стабилността. И тук се заражда големия тежък сблъсък, който бележи управлението на ГЕРБ и Борисов и президентстването на Плевнелиев. Кой има по-голям шанс? Чия политика има по-голямо основание за днес, но и за утре у нас?
По принцип, вижте, живота е непрестанна промяна.
Липсата
на промяна на практика води до застой и до, в някои случаи, дори до връщане назад, до деградация на определени процеси. Така че безспорно са необходими реформи. Ние го виждаме непрекъснато около нас в ежедневието си и за тези области, които казахте, които се остават проблемни: образование, здравеопазване, правосъдие. Така че там реформите безспорно трябва да продължат. И именно аз не знам какво е предвид премиера Борисов, но за да има стабилност, трябва да има реформи. В противен случай, на практика, колкото и да желаеш стабилността, запазвайки статуквото до сегашното положение, ще доведеш неминуемо до нестабилност рано или късно.
Да. Смени се напоследък лексиката на премиера Борисов. Той трайно започна да изрежда заклинание, че не може да има друго правителство освен неговото, че не може да има предсрочни избори, че него с ДПС няма да го видим и така нататък. Първо, това вярно ли е? Второ, какъв е вашия коментар за това, че не може да има друго правителство? Трето, нали в една от важните характеристики на демократичните общества е точно алтернативността? Защо тогава премиера еднолично и еднозначно я отрича?
Вижте, съвсем логично е премиера да защитава позицията на своята партия, на партия ГЕРБ като управляваща, и да налага тезата, че те са единственото възможно управление. Аз не подкрепям тази теза. Съгласен съм напълно с вас. На практика демокрацията е избор на множество варианти.
Да.
И е факт, че има множество алтернативи. Нали, започвайки от нашата коалиция и нейната програма, минавайки, ако щете, през реформаторския блок, с там техните множество и различни, някои път разнопосочни диаметрално мнения, и, ако щете, дори БСП. Така че има всякакви различни виждания за развитието на страната. В никакъв случай не може да се каже, че единственото правилно и възможно е мнението и становището на партия ГЕРБ и в частност на премиера Борисов. В никакъв случай не бих казал, че няма никакви алтернативи. В този смисъл, ако тръгнем да разсъждаваме, в един момент можем да стигнем до член първи на предишната конституция.
Да, за съжаление. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер и на вас.
Благодаря. Християн Митев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.